Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1921-га у Лондоне па ініцыятыве ангельскай пісьменніцы Кэтрин Эмі Доусон Скотт і пісьменніка Джона Голсуорсі быў заснаваны міжнародны пэн-клуб. Гэта міжнародная няўрадавая арганізацыя, якая аб'ядноўвае прафесійных пісьменнікаў, паэтаў і журналістаў, якія працуюць у розных літаратурных жанрах. Назва клуба – гэта абрэвіатура ад ангельскіх слоў «поэт», «эсэіст» і «навеліст», якая складаецца ў слова «пэн» – «ручка» ці «асадка». Мэтай арганізацыі з'яўляецца садзейнічанне творчай супрацы пісьменнікаў усяго свету, а таксама развіццё практыкі мастацкага перакладу. Арганізацыя падтрымлівае пісьменнікаў, якія знаходзяцца ў турэмным зняволенні, адчуваюць матэрыяльныя цяжкасці альбо терпяць ад палітычнага рэжыму.
Нагоднік!
5 кастрычніка 2002-го на скрыжаванні 5-й авеню і 27-й вуліцы ў Нью-Йорку адкрыў свае дзверы музей сексу пад скарочанай назвай «Мо-секс», што сугучна з фразай «больш сексу». Экспазіцыя музея распавядае аб развіцці і змене сексуальнай культуры ў Амерыцы. У цяперашні час музей сексу мае 7 пастаянных экспазіцый і 3 онлайн-праекты. Заснавальнік і кіраўнік музея сексу Дэніел Глак цалкам прысвяціў сябе даследаванню гісторыі развіцця і культурнага значэння чалавечай сексуальнасці. У адпаведнасці з гэтай ідэяй музей імкнецца да адкрытасці ў абмеркаваннях пытанняў аб сексе, падаючы публіцы апошнія дасягненні і адкрыцці сучаснай навукі. Музей сексу збірае свае экспанаты па ўсім свеце. Калекцыя папаўняецца матэрыяламі з розных кантынентаў і розных культур. Супрацоўнікі збіраюць, захоўваюць і аналізуюць матэрыялы СМІ, калекцыі малюнкаў і карцін, фатаграфіі, кінафільмы, фільмы і відэазапісы, старажытныя экспанаты і новыя тэхналогіі. З'яўляючыся адным з цэнтраў сексуальнай адукацыі, музей мае разнастайную праграму мерапрыемстваў, уключаючы тэатралізаваныя пастаноўкі, а таксама лекцыі і семінары. Можна наведаць і краму музея, якая прапаноўвае багаты асартымент сексуальна-эратычных тавараў і цацак.
Нагоднік!